Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю! У ефірі Єврорадіо програма «Петарда». При мікрофоні Ганна Балахович. Подводі виніки понеділка 11 красовіка. Лукашенко підписав указ об повышенні пенсійного узросту. Сьогодні сповняється 5 годов от теракту у мінським метро. Митрополит Павел хоча знести історичні доми у центрі Мінську. Подробязні про гэтае да іншае тягам 30 хвілін у праграме «Петарда».
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 5 у «Петарде». Чарговым тром гістарычным дамам у цэнтры Мінска пагражае знос. З адпаведнай просьбай мітрапаліт Мінскі і Заслаўскі, патрыяршы экзарх усяе Беларусі Павел, свярнуўся да віцэ-прэм'ера Наталлі Качанавай. Ліст мітрапаліта апублікаваў у сваім акаунте на Фейсбуку кіраўнік таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч. Гаворка ў лісце ідзе пра дамы па вуліцы Вызвалення, якія ўваходзяць у квартал гістарычнай забудовы першай катэгорыі. Па словах мітрапаліта, два дамы не эксплуатаваліся больш за 25 гадоў. Адзін з будынкаў у аварыйным стане, а другі ў выглядзе руінаў. Мітрапаліт Павел прапановае знесці дамы і на іх месцы пабудаваць каменны храм у Воскрасенне Славушчага, а таксама комплекс будынка духоўна-адміністратыўнага цэнтра беларускага экзархата. Аднак старшыня добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч заяўляе, што гістарычныя будынкі, якія просіць знесці мітрапаліт Павел, згодна з законам падлягаюць захаванню.
Будынки, згодно законодавства, подлегают безумовному захованию, реставрации, реконструкции. Они находятся на территории историко-культурной каштовности исторического центра Минска. На этой территории охранными элементами являются историчная планировочная структура, будинки збудовання, культурный пласт и ландшафт. По нормативах треба обновлять страченные объемы.
На думку гісторыка Антона Астаповіча, стан будынка не з'яўляецца падставай для пазбаўлення яго статусу помніка.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 4 у «Петарде». У гэтыя дні нашу Украіну наведвае з працоўным візітам міністр замежных справ Балгарыі Даніэл Мітаў. 11 красавіка адбылася яго сустрэча з кіраўніком знешнепалітычнага ведомства нашай краіны Уладзімірам Макеем. Як паведамляе прэс-служба МЗС, на перамовах былі абмеркаваныя бягучы стан і перспектывы развіцця двухбаковых адносін у палітычнай, эканамічнай і гуманітарнай сферах. Беларусь і Балгарыя дамовіліся нарошчваць супрацу па ўсіх напрамках, у прыватнасці ў сферы турызму. Асаблівая ўвага была акцэнтаваная на супрацоўніцтве ў рамках міжнародных арганізацый, у тым ліку ў Савеце Еўропы, дзе Балгарыя цяпер старшынюе ў камітэце міністраў.
Беларусь заінтересована в арганізацыі цеснага взаимодействия з Саветам Еўропы, которая, с нашай точки зрения, является одной из авторитетнейших европейских организаций и обладая значительным экспертным потенциалом в целом ряде областей. Мы намерены активно развивать сотрудничество и в парламентском измерении.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петарде». У Беларусі за апошнія 5 гадоў не выкананы ніводзін з 11 найважнейшых паказчыкаў сацыяльна-эканамічнага развіцця. Гэта вынікае з праекта праграмы на наступныя гады, у якім падводзіліся вынікі папярэдняй пяцігодкі. У прыватнасці, чыноўнікі разлічвалі, што за гэты перыяд ВУП павялічыцца на больш чым 60%. Аднак па факце ён павялічыўся толькі на няпоўныя 6%. Прамысловая вытворчасць у нашай краіне вырасла на 4,5% пры заданні ў 50%. Не былі выкананыя заданні па 8 іншых найважнейшых паказчыках сацыяльна-эканамічнага развіцця. Гаворка ідзе пра тэмпы росту экспарту, жыллёвае будаўніцтва, інвестыцыі ў асноўны капітал, рэальныя даходы насельніцтва. За апошнія 5 гадоў рэальныя даходы выраслі толькі на траціну, а меркавалася павелічэнне як мінімум на 70%.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 2 у «Петарде». На панядзелак 11 красавіка прыпадаюць 5 угодкі тэракту ў мінскім метро. Тады ад выбуха на станцыі Кастрычніцкая загінулі 15 чалавек. У арганізацыі тэрарыстычнага акту абвінавацілі жыхароў Віцебска – Дмітрыя Канавалова і Уладзіслава Кавалёва. Нягледзячы на недахоп доказаў і пратэсты праваабаронцаў, праз год пасля тэракту маладых людзей расстралялі. Пра тое, як склалася жыццё тых, хто выжыў падчас выбуху ў метро, а таксама тых, хто абараняў Канавалова і Кавалёва на суде, доведаемся за репортажу Олеся Пилецкого.
Выбух на станции метро Кастрычницкая отбылся 11 красавіка у 17:56. Литерально праз 10 хвилин про его ведал уже весь город. Метрополитен спынился, люди выходили с туннелев и шли по ходниках для проспекта, по яким сиренами проносились хуткие. 15 забитых, 203 пораненные. Подозреваемых затримали уже праз 3 дни. Процесс был показально открытым, проходил у самой великой актовой зале Дома правосудия. У осень ободва фигуранты справы, Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев, отримали смертные присуды. На початку весны, амаль праз год после теракта, их расстреляли. Потерпелая Людмила Жачко рассказывает, что догэтуль не любит метро.
Нет, я не люблю метро, честно вам говорю. Я езжу в основном на автомобиле. Не буду скрывать. Я не знаю, может быть, кто-то там это легко к этому отнесся. Я не могу сказать, что я очень сильно пострадала. Но детки, они же там такую компанию развили. Они же ежегодно приглашали на обследование. Вот, то есть все врачи там смотрели. Но вот в этом году вроде как уже немножко это все потише притихло. Так и зубы.
Адвокат Владислава Ковалева Станислава Бразей говорит, что еще не занимается адвокатской практикой, а про той процесс старается не узгадывать.
Ну, знаете что, личность-то, становление свое проходит, конечно, жизненный опыт какой-то приобретает, все такое. Опыта больше, взгляды какие-то, анализы. Ну, я просто не думаю о той ситуации. В принципе, не совсем приятная ситуация, парни.
Любовь Ковалева, мать обвинуваченного Владислава Ковалева, рассказывать про себя не хочет. Говорит, что теперь не имеет навык адвоката.
Ничего не говорю, поэтому обо мне можете не писать.
Знайсці іншых удзельнікаў тых падзей цяпер няпроста. Нехта адмаўляецца размаўляць з журналістамі, нехта знік, як былы кіраўнік мінскай міліцыі Леонід Фармагей, напрыклад. Выбух у метро каштаваў Фармагею пасады. Спачатку яго накіравалі ў акадэмію МУС, дзе былы міліцэйскі бос з бліскучай кар'ерай стаў намеснікам начальніка па страявой частцы, а праз некалькі гадоў Фармагей стаў пенсіянерам. Пацярпелая ад выбуху ў метро Інэса Крутая праз некалькі гадоў з'ехала з Беларусі разам з сям'ёй. Яе бацьку Александра вызвалілі з навінак, куды ён трапіў падчас суда. Цяпер Крутыя жывуць у невялікім чэшскім гарадку на мяжы з Польшчай. Не кантактуюцца СМІ і родныя Дмітрыя Канавалава. Яны па-ранейшаму жывуць у Віцебску. Мясцовыя журналісты расказваюць, што за іх кантактамі сочыць КДБ. Намеснік генеральнага пракурора Беларусі Алексей Стук, які быў дзяржаўным абвінаваўцам на працэсе Канавалава і Кавалёва, па-ранейшаму працуе на сваёй пасадзе. А вось Александр Федарцов, які ў 2011 годзе быў першым намеснікам старшыні Верховнага суда і ўзначаліў працэс па справе аб тэракце ў мінскім метро, з 15 года працуе старшынёй суда Еўразійскага эканамічнага саюза. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў петардзе. 11 красавіка Александр Лукашэнка падпісаў указ аб павышэнні пенсійнага ўзросту. Такім чынам, з 1 студзеня наступнага года ўзрост выхаду на пенсію ў Беларусі паступова вырасце на 3 гады і складзе 58 гадоў для жанчын і 63 для мужчын. Падрабязней пра тое, як на змену пенсійнага ўзросту адрэагавалі тыя, каму да выхаду на заслужаны адпачынак заставалася зусім крыху, даведаемся з нашага рэпартажу.
Указам кіраўніка краіны з 1 студзеня 2017 года пенсійны ўзрост пачынае павышацца штогод на 6 месяцаў, да 63 гадоў у мужчын і да 58 у жанчын. Еўрарадыё паразмаўляла з людзьмі, якія 1 студзеня 2017 года, калі б не гэты новы ўказ, выходзілі б на пенсію. Геннадзю кіроўцу скобры на 1 студзеня спаўняецца 60 гадоў. Па старых раскладах ён мусіў у гэты святочны дзень ісці ў адпачынак, а цяпер пойдзе з 1 чэрвеня. Самае цікавае, што калі б не хітры Байсков, Геннадь стал бы пенсионером у снежни 2016-го.
Родители хотели, чтобы было лучше, но получилось как хуже. То есть я в декабре родился, но записали это в те времена, так все время делали 1 января. И у друга моего лучшего то же самое. У него 2 января родился со мной в один день.
Тое, что до пенсии працаваць еще больше года, Геннадя не надто турбуе. Мовляв, коли працуешь, дык отчуваешь себе молодейшим, а на пенсии и стареюсь худшей. Але меркуя, что подвышение пенсийного взросту не выйдет.
Ничего здесь хорошего нет. Сравнить наш уровень жизни и той же Польши. Совсем разный уровень жизни. И зарплаты насколько у них. У поляка 1000 средняя зарплата, а у нас даже трудно сказать какая.
Заробок Геннадзя сёння 2 мільёны. На прыватнай будаўнічай фірме няма працы. Пенсія, якую ён будзе атрымліваць за 306 гадоў стажу, таксама 2 мільёны. Відаць, давядзецца Геннадзю падпрацоўваць. А вось Наталля, прадавец з Мінску, якая таксама будзе адзначаць 55-годзе 1 студзеня, уже ўжо афармляе пенсію. Вось як тлумачыць гэта жанчына.
Па пенсію я ўхожу з 4 апреля. Меня сократілі і на біржы я прастаяла па безработіцы, мне преждевременна афармляе пенсію.
Атрымліваецца, што з аднаго боку Наталі не пашанцавала. Прыватная крама, у якой яна працавала, зачынілася і прадаўцы літаральна засталіся на вуліцы. З іншага боку, цяпер ёй не давядзецца працаваць лішнія паўгода да 1 чэрвня 2017 года.
Подруги такого же возраста, как и я, и одноклассницы, вот мы тоже очень так активно эту тему обсуждали. Это надо смотреть еще, какую профессию человек в свою жизнь провел. Есть люди, которые положительно относятся к этому, они не хотят на пенсию, но они вот там чиновники там или еще кто-то. Я работала в торговле 20 лет, у меня уже варикоз. То есть даже этих полгода уже сидишь, ждешь эту пенсию, чтобы уйти с этой профессии.
После выхода на пенсию работники гандлю, сцвярджае Наталя, працягваюць працаваць, бо на такую пенсію пражыць нельга. Ідуць, напрыклад, у вахцёры, дзе не трэба стаяць 20 гадоў. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Такім чынам у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі панядзелка 11 красавіка. Пры мікрафоне працавала Ганна Балаховіч. Пакуль.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.